Urðu menn nokkuð tíman úti hérna á melunum?
Já. Það einmitt þar sem þeir voru, þeir eru úti og fóru allir honum í Vatnsmýri og dóu þar. En Guðun eittu bróðuna mömmu sálu hann dóu hér í Vatnsmýrinu og stúdentin og einhverju fleiri sem hafa farið hér í Vatnsmýrinu. Það held ég. Það ekki gaman að þessu. Það ekki gaman að þessu.
Það alltaf verið ákárlega villugjönt hérna.
Ákárlega villugjönt. Það var von þá hún engir ljós og engir mannabyð og kolsvarta myrkur og allt flæmi, svona allstað flæmi og fólkið og bíljöfnir svo miklu og vond veður sem þá voru. Ákárlega vond veður. Já. Það held ég.
En hérna... Áttu nokkuð staðar að vera útburður hérna? Áttu nokkuð staðar að vera útburður hérna?
Það veit ég ekki.
Heyrðu menn nokkuð hérna útburður?
Ég heyrði talar að kellingar hafi verið að bera út börnin, en ég veit ekkit það. Þetta voru bara verið að segja frá þessu í gamla daga. Það hefði verið í gamla daga fyrir mitt minni sem var við að bera út börn.
Já.
Það er ekki gaman.
Það.
Já. Það gengur svona lífir. Það.
Já.
Það ekki gaman að því. Nei, það held ég ekki. Það nú svona.
Það
ekki gaman að þessu. Það.
Já, móðurinn hefur sagt, margar sögur var það ekki.
Mamma sára?
Já.
Jó, hún sagði svona frá svona atvikum og svona. Það eins og maður veit, ýmislegt sem...
Það eru margt komið fyrir hann á menn sem hún þekkti.
Ja.
Kom ekki margt fyrir hann á menn sem hún þekkti.
Já, það, sko, ég veit ekkert það.
Nei.
Hvernig það er verið?
Hún var ekki talað það svo mikið.
Nei, hún, þau byggu alltaf sama, pappi sál og mamma sál eftir dauðardags.
Já.
Já. En þegar marg sem hefur skeð og marg sem hefur borið á góma sem maður hefur ekki hugmynd um.